Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeripodcastia Salaliittosandeita. Moikka! Mä olin tosiaan viime viikon syyslomalla, eli ei ollut sitä jaksoa viime sunnuntaina, mutta nyt palataan takaisin normaalirytmiin. Mulla on mun loman aikana tullut ihan uskomaton määrä lisää kuuntelijoita, eli kiitos ja tervetuloa kaikille uusille kuuntelijoille. Tämänkertainen tarina hipoo vähän True Crime-osastoa, joka ei mun podcastini pääasiallinen aihe ole, mutta toisaalta tämä on myöskin yksi kuuluisimpien salaliittoteorioiden aiheita. Huomasin myös tuossa loman aikana, että nyt perjantaina 5. marraskuuta ensi iltansa saa tämä Spencer-elokuva, joka tietysti liittyy tämän päivän aiheeseen varsin saumattomasti ja ajattelin itse ainakin käydä sen katsomassa. Sisältövaroituksena tällä kertaa mä annan syömishäiriöt, joista mä puhun jonkin verran pinnallisesti. En mene mitenkään kauhean syvälle aiheeseen, mutta mainitsen. Ja sitten auto-onnettomuus, josta mä puhun vähän enemmän. Tämän päivän jakso on ihan käsittämättömän laaja ja tapahtumien kulusta on valtava määrä eri versioita ja uskomuksia. Ja yksi podcast-jakso ei tietenkään mitenkään pysty käsittelemään kaikkia näitä osa-alueita. Eli suosittelen katsomaan ja lukemaan aiheesta enemmänkin, jos kiinnostuu. Tämä ei ole ihan täydellinen kuvaus kaikesta, mitä tapahtui. Tämänkertaiset jaksot tulee myöskin siitä huolimatta varmaan aika pitkä, joten tässä on myös niitä pidempiä jaksoja toivoneille vastauspyyntöön. Tänään puhutaan siis prinsessa Dianan kuolemasta. Mä yritin koota kaikki mielenkiintoisimmat seikat yhteen ja kerronkin ensin Dianan elämästä, hänen ja Dodin suhteesta, onnettomuudesta, Dianan kuoleman jälkeisistä tapahtumista ja salaliittoteorioista, joita hänen kuolemaansa liittyy. Dianan elämä. Diana Spencer syntyi aatelisperheeseen 1. heinäkuuta 1961. Hänellä oli kaksi isosiskoa, Sarah ja Jane, ja myöhemmin syntyi vielä pikkuveli Charles. Dianan ainoa isoveli, John, kuoli vastasyntyneenä vain 10 tuntia syntymänsä jälkeen. Dianan isä oli varakreivi Althorp, myöhemmin Jarl Spencer, kun hän peri tittelin vuonna 1975, ja äiti oli varakreivitär. Heidän sukunsa oli vaurastunut jo 1400-luvulla, jolloin heistä oli tullut Euroopan varakkaimpia lammaskauppiaita. He saivat kuningas Karle ensimmäiseltä Jarlin arvon omaisuutensa avulla ja rakennuttivat Althorp Housen Northamptonshirein sekä hankkivat sukuvaakunan tekstillä Jumala puolustaa oikeamielisiä. Spencerin suvulla oli paikkansa Brittein vallankahvassa, vaikkeivat aivan huipulle nousseetkaan. Vanhemmat olivat pettyneitä tyttölapsen syntymään, sillä he olisivat toivoneet poikaa sukua jatkamaan. Diana ristittiin Sandringhamin kirkossa ja hänen kumminsa olivat aivan tavallisia aatelittomia, mutta 3 vuotta myöhemmin syntynyt pikkuveli kastettiin Westminster Abbeyssä ja tämän kummi oli itse kuningatar Elizabeth. Diana kärsi koko ikänsä syyllisyyden tunnosta ja koki olevansa pettymys. Dianan vanhemmat erosivat hänen ollessaan 6-vuotias vuonna 1967. Dianan suhde hänen äitiinsä etääntyi. Vanhempien avioero oli raskas sekä Dianalle että tämän sisaruksille. Kotona vallinnut kireä ilmapiiri vaikutti heihin myös. Diana koki elämän kotona epävakaaksi ja turvattomaksi. Heidän lastenhoitajansa olivat toisinaan väkivaltaisia ja vaihtuivat siksi usein. He saattoivat lyödä lapsia ja ottaa Charlesia ja Dianaa hiuksista kiinni ja lyödä näiden päitä yhteen. Lapset olivat itsekin usein aluksi vihamielisiä hoitajia kohtaan, sillä he kokivat hoitajien tulleen ryöpäämään heidän äitinsä paikan. Vanhempien erotessa lapset jäivät isän luo asumaan. Diana ja Charles kävivät äitinsä luona kylässä, mutta tapaamiset olivat lapsille raskaita, sillä äiti itki ja ahdistui aina lasten lähdön lähestyessä. Lapset kokivat syyllisyyttä äidin ahdingosta. Diana pelkäsi pimeää ja nukkui pehmolelujensa kanssa. Diana uskaltautui lapsena nousemaan yöllä sängystä ylös joskus, kun hänen pikkuveljensä Charlesin nyyhkytys yltyi liian sydäntä särkeväksi. Pikkuveljellä oli äitiä ikävä, kuten oli Dianallakin, mutta äiti oli muuttanut pois. Jos Diana pelkäsi liikaa pojahtaakseen pimeässä veljensä huoneeseen lohduttamaan, hän koki hirveää syyllisyyttä. Lapsuuden turvattomuudella saattoi olla osuutensa siihen, että myöhemmällä iällä Diana sairastui bulimiaan, vaikka tähän vaikuttivat aikanaan muutkin asiat, kuten että prinssi Charles esimerkiksi huomautti Dianan näyttävän pyöreältä heidän kihlajaispäivänään. Vielä myöhemmin, kun Diana oli selvinnyt syömishäiriöstään, ja jos hän jo söi joskus isomman annoksen kuin tavallisesti, Charles kuittaili hänelle, että tuleeko tuokin myöhemmin ylös, ruokahan menee hukkaan. Dianan isä lähetti Dianan sisäoppilaitokseen, tämän ollessa 9-vuotias, ja vaikka Diana piti koulusta, oli hänellä silti hylätty olo joutuessaan pois kotoa. Diana oli ihan keskiverto-oppilas, eikä halunnut olla näkyvillä. Koulunäytelmäänkin hän suostui ensimmäisenä vuonna vain sillä ehdolla, että hänellä ei olisi yhtään vuorosanaa. Hän piti urheilusta ja erityisesti uinnista ja tanssista. Hän huolehti mielellään muista ja piti taloustöistä. Hänet palkittiin koulun avuliaimpana oppilaana, mistä Diana itse oli hyvin ylpeä. Diana kulki usein kumarassa, sillä nopea pituuskasvu oli hänelle epävarmuuden aihe. Hän joutui myös hylkäämään unelmansa balettitanssijan urasta kasvaessaan liian pitkäksi. Hän oli siitä huolimatta loistava tanssija ja nautti harrastuksestaan. Hän myös vertasi itseään sisaruksiinsa, jotka olivat häntä etevämpiä koulussa. Hän ei kokenut olevansa hyvä missään kouluaineessa ja piti itseään siksi epäonnistuneena. Vuosien kuluessa Dianasta tuli rempseämpi ja hän uskaltautui kuorestaan ulos kaveripiirissään. Hän oli vähän keppostelija luonne ja piti ystäviensä naurattamisesta. Yleisesti koulussa Diana käyttäytyi kuitenkin hillitysti ja siivosti. Hän löysi myös lopulta koulun kautta kutsumuksensa, toisten auttamisen. Dianan koulusta järjestettiin vapaaehtoistyöprojekteja, jossa hän sai käydä avustamassa ja järjestämässä ohjelmaa vanhuksille, kehitysvammaisille ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Diana pärjäsi näissä hommissa hyvin ja pystyi luomaan yhteyden ihmisten kanssa, joiden kanssa muilla oli vaikeuksia kommunikoida tai pärjätä. Kun Dianan kouluajat olivat ohi, hänen elämänsä parani. Dianasta tuli rennompi ja vapautuneempi ja hän vaikutti vain kaunistuvan päivä päivältä. Dianan veli luonnehti Dianan matkaa vähän mielestäni ikävästi, sillä hän sanoi, että rumasta ankanpoikasesta oli yhtäkkiä tullut joutsen. No, ehkä hän viittasi tällä Dianan lisääntyneeseen positiiviseen asenteeseen ja yleiseen viehättävyyteen, ei suoraan vain ulkonäköön. Ehkä. Diana tapasi tulevan aviomiehensä, Walesin prinssi Charlesin, kun Dianan siskolla, Sarahilla, oli meneillään jonkinlainen seurustelusuhde prinssin kanssa. Vuosi oli 1977 ja Diana oli 16-vuotias. Charlesin ja Sarahin suhde etääntyi ja viileni seuraavan parin kuukauden aikana. Diana muutti 17-vuotiaana äitinsä asuntoon Lontooseen, jossa äiti oli paikalla vain harvoin. Asunto oli siis käytännössä Dianan oma. Diana hankki itse oman elantonsa, hän työskenteli tarjoilijana ja siivoajana yksityisjuhlissa ja teki paljon lapsenvahdin töitä. Iltaisin hän oli kotona, luki kirjoja, katsoi televisiota ja toisinaan kävi ystäviensä kanssa ulkona syömässä. Hän ei viihtynyt työkerhoissa eikä pitänyt alkoholista. Hänellä oli tulevina vuosina muutamia seurustelusuhteita, mutta ei mitään kauhean vakavaa. Diana muutti äitinsä asunnosta, mutta asui edelleen Lontoossa. Diana ja hänen tuleva aviomiehensä, Charles, kohtasivat satunnaisesti tulevien vuosien aikana, mutta suhde syventyi kunnolla vasta vuonna 1980, kun he kävivät eräällä viikonloppuretkellä syvällisen keskustelun Charlesin isoisän kuolemasta. Diana puhui kauniisti ja Charlesia kosketti Dianan myötätunto. He alkoivat tavata toisiaan tarkoituksella ja lähentyivät samalla. Diana oli innoissaan, mutta kovin stressaantunut. Prinssin tapailusta koitui hänelle hirveät paineet ja hän ei saanut hovista apua lehdistön kanssa selviämiseen. Lisäksi prinssi tuntui olevan usein huolissaan ainoastaan läheisen ystävänsä Camilla Parker Bowlesin voinnista ja pärjäämisestä lehdistön ahdistelujen kanssa. Dianaa tämä jopa vähän ärsytti, sillä myötätunto, jota Charles koki Camillaa kohtaan, ei kohdistunut koskaan Dianaan. Silti Diana sääli prinssiä, jolla oli myös kovat paineet asemansa johdosta. Hän näki Charlesin surullisena ja hoivaajaa tarvitsevana yksinäisenä miehenä. Diana oli sokeasti rakastunut prinssiin. Charles kosi Dianaa 3. helmikuuta 1981 Windsorin linnassa. Diana ei ensin ottanut häntä tosissaan, mutta prinssi pysyi vakavana ja muistutti kosinnan merkitsevän, että Diana tulisi jonain päivänä olemaan Englannin kuningatar. Diana suostui, vaikka hän sanoi aina tunteneensa, ettei hänestä koskaan tulisi kuningatarta. Dianan ja Charlesin kihlaus julkistettiin 24. helmikuuta 1981. Diana alkoi vähitellen tuntea menettäneensä vapautensa ja sairastui pian bulimiaan. Kihlajaispäivänä Dianan vyötärön ympärys oli ollut 72 senttiä, mutta hääpäivänä enää 57. Hänen oli opittava hovin tavoille alkaen pukeutumisesta. Dianasta tulikin aikansa muoti-ikoni, vaikkei hän oikeasti ollut koskaan erityisen kiinnostunut vaatteista ja muodista. Hän tunsi olonsa eristäytyneeksi, pelkäsi tulevaisuutta ja inhosi julkisuuden paineita. Monacon ruhtinatar Grace Kelly ymmärsi Dianaa, mutta ei voinut lohduttaa. Älä huoli, vielä pahempaa on edessä, hän sanoi Dianalle Lontoossa pidetyssä hyväntekeväisyysgaalassa. Diana Spencer ja Walesin prinssi Charles vihittiin 29. heinäkuuta 1981. Diana oli onneton, hänellä oli itsemurhayrityksiä ja hän sairasti syömishäiriöitä ja masennusta. Hänelle oli hirvittävä isku, että Charles petti häntä. Charlesilla oli ollut kaiken maailman peliä, muun muassa Camillan kanssa, jo ennen Dianaa, mutta tämä ei suinkaan ollut loppunut, päinvastoin. Diana otti tämän raskaasti ja koki jatkuvaa alemmuutta. Charles oli kammottavan kuuloinen aviomies. Mitä tahansa Diana tekikin ja oli tekemättä, hän keksi siitä jotain piikiteltävää. Tuohonko aiot pukeutua? Luuletko, että nyt pystyt olemaan oksentamatta? Ja niin edelleen. Dianan syömishäiriöstä parantumisessa oli lopulta apuna hänen ystävänsä Carolyn, joka pakotti hänet lääkäriin sen uhalla, että jollei Diana hakeutuisi hoitoon, hän kertoisi koko maailmalle. Diana aloitti terapian ja paraneminen alkoi. Hän sai takaisin oman arvon tuntonsa ja ymmärsi, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa. Diana oppi vähitellen terveemmän suhtautumisen ruokaan ja hänen terveydentilansa alkoi kohentua. Diana kertoi haastattelussa, mitä olisi halunnut tulevaisuudeltaan, jos asiat olisivat voineet mennä niin kuin hän itse halusi. Jos minulla olisi mahdollisuus laatia oma käsikirjoitukseni, sanoisin, että toivon aviomieheni häipyvän heilansa kanssa ja järjestävän sen homman ja jättävän minut ja lapset kantamaan Walesien nimeä siihen asti, että William nousee valtaistuimelle. Ja olisin heidän taustallaan koko ajan, ja minä pystyn toteuttamaan sen tehtävän niin paljon paremmin itsekseni. En tuntisi olevani ansassa. Kauhea, miten erilainen kohtalo Dianalla oli edessä. Millainen Diana oli julkisuudessa? Dianalla oli monia lisänimiä, kuten Sydänten prinsessa tai Koko kansan prinsessa. Hän oli tärkeä tavallisille ihmisille. Kuningasperhe ei ikinä arvostanut sinua, mutta kansa arvosti, luki yhdessä lapussa, joka oli jätetty Dianan kuoleman jälkeen Buckinghamin palatsin portille. Kuninkaallinen perhe kohteli Dianaa ulkopuolisena ja hän sai osakseen lähinnä syrjintää ja pilkkaa. Diana sai maailmanlaajuisesti paljon enemmän huomiota kuin koko kuninkaallinen perhe yhteensä, ja tämä saattoi käydä erityisesti Charlesin hermoille, joka ei ollut tottunut jäämään kenenkään varjoon. Joidenkin lähteiden mukaan kuningatarta ärsytti Dianan hyväntekeväisyystyö. Nimittäin Diana oli paljon tekemisissä niin sanotusti yhteiskunnan marginaaliryhmien, kuten esimerkiksi AIDS-potilaiden, kodittomien ja huumeriippuvaisten kanssa. Dianan hyväntekeväisyystyö kosketti myös nuorisoa, vanhuksia ja sodassa kärsineitä. Hän järjesti varainkeruuta ja lahjoitti rahaa ja tarvikkeita tarvitseville eri hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta ja myös suoraan kohteisiin, kuten sairaaloihin eri puolille maailmaa. 1980-luvulla HIV ja AIDS olivat vasta juuri nousseet tunnetuiksi ja tauti oli hirvittävän pelätty. HIV:tä pidettiin aluksi yksinomaan homoseksuaalien tautina ja senkin vuoksi sairastuneita syrjittiin ja jopa vainottiin. Vaikka tiedettiin, ettei HIV voi tarttua tavallisen kosketuksen kautta, sairastuneiden lähelle ei moni suostunut menemään lainkaan. HIV:tä ei kyetty 80-luvulla hoitamaan ja se olikin sairastuneille kuolemantuomio. Nykyään HIV-positiiviset voivat lääkekehityksen vuoksi elää täysin normaalia elämää, eivätkä he voi esimerkiksi oikeita lääkkeitä asianmukaisesti käyttämällä tartuttaa virusta toiseen ihmiseen. Dianan työ sairastuneiden parissa oli merkittävä askel, sillä hän muun muassa kätteli ja halasi AIDSia sairastavia ihmisiä lehtikuvissa ja auttoi rikkomaan ennakkoluuloja taudin tarttumisesta. Dianan hyväntekeväisyystyö HIV:n ja AIDSin parissa olivat yksi ja merkittävimmistä asioista, joista Diana tunnetaan. Erkaantuessaan kuningasperheestä Diana myös huutokauppasi kuninkaallisen vaatevarastonsa ja lahjoitti tuotot hyväntekeväisyyteen, ja jopa Dianan kuoleman jälkeen hänen henkilökohtaisia tavaroitaan on ollut esillä museoissa, jonka avulla on kerätty miljoonia hyväntekeväisyyteen. Mutta nyt siirrytään kesään vuonna 1997. Dianan ja Dodin rakkaustarina. Kuka oli Dodi Al-Fayed? Dodi oli oikealta nimeltään Emadi Mohamed Al-Fayed. Hän syntyi Egyptin Aleksandriassa vuonna 1956. Dodi kävi koulua Egyptissä ja Sveitsissä ja valmistui Englannin Sandhurstin kuninkaallisesta sotakorkeakoulusta. Sotilasura, eikä myöskään isänsä huonekalubisnes kiinnostaneet Dodia, hän sijoitti varojaan elokuva-alalle ja perusti tuotantoyhtiön nimeltä Allied Stars. Dodi meni naimisiin amerikkalaisen mallin Suzanne Gregardin kanssa vuonna 1987, mutta erosi tästä noin 8 kuukauden avioliiton jälkeen. Suzanne kuvaili Dodia huumorintajuiseksi ja huomaavaiseksi mieheksi, joka ei turhasta hermostunut. Dodi ei eronsa jälkeen paljon avioliitoista perustanut. Hän eli kunnon seurapiirimiehen high lifea ja keräili lentokoneita, kiinteistöjä ja naisia. Dodista eivät hänen tapailemansa naiset kuitenkaan löytäneet pahaa sanottavaa, Päinvastoin kaikki tuntuvat kehuneen miestä huomaavaiseksi, herttaiseksi ja hyväksi, mitä nyt toisinaan vähän pöyhkeileväksi. Dodi eli miljardööri isänsä rahoilla. Hänellä oli rajaton pääsy isänsä omistamiin asuntoihin ja linnoihin ympäri maailmaa. Los Angelesissa hän onnistui kuitenkin sotkemaan mahdollisuutensa vuokrata omia asuntoja, sillä hän laittoi railakkailla bileillään niin monta kartanoa remonttikuntoon alueella, ettei kukaan enää luottanut kiinteistöjään Dodin käsiin. Dianan ja Dodin suhteestakin on itse asiassa kovin ristiriitaista tietoa. Yleisemmin tunnustettu tarina tuntuu olevan, että Diana ja Dodi olivat rakastuneita ja välittivät toisistaan aidosti, mutta kaikki lähteet eivät ole sitä mieltä. Esimerkiksi Kate Snellin teoksessa Diana, prinsessan viimeinen rakkaus, jota muun muassa käytin tämän jakson teossa, ei ole lainkaan pääosassa Dodi ja Diana, vaan Diana ja eräs toinen mies, Hashnat Khan. Tästä kirjasta on peräisin esimerkiksi seuraava katkelma. Muistellessaan Dianan kanssa käymiä puhelinkeskusteluja, Lana Marks, Dianan ystävä, sanoo, Diana ei ollut rakastunut Dodi Al-Fayediin. Ei, Diana sanoi, että hänellä oli todella mukavaa sen miehen kanssa. He kykenivät keskustelemaan ja hän tunsi miehessä tietynlaista lämpöä, mutta Dodi ei ollut mitään sen suurempaa. Diana oli aktiivinen, ihana, lempeä ja lämmin. Ja kun lehdistö näki hänet Dodin kanssa, joka oli ihastuttava herrasmies, ja lehdistö näki Dianan halavan Dodia tai suukottelevan tai syleilevän, lehdistö oli varma, että se oli rakkautta, vaikka ei se ollut. Kysymys ei ollut muusta kuin siitä, että Diana vietti ihanaa kesää ja nautti elämästään ihastuttavan herrasmiehen kanssa. Mutta hän tiesi, että kesä oli päättymäisillään, ja hän sanoi minulle odottavansa jo paluuta Kensingtonin palatsiin, sitä, että saisi olla poikiensa kanssa, ja että saisi olla jälleen yksin, aloittaisi hyvän tekeväisyystyön uuden järjestön kanssa, ja Dodista tulisi vain jotain, joka olisi ollutta ja mennyttä. Tämäkin on siis vain Dianan yhden ystävän puheita. Kaikki tulee mun mielestäni pistää tietyn filterin läpi. Mitä jos hän tulkitsi vaikka Dianan sanoja väärin tai muisti prinsessan sanavalintoja väärin ja teki siitä omia päätelmiänsä? Emme voi tietää, mikä oli totuus. Kuninkaallinen perhe ei pitänyt Dodista. Toisten mukaan se johtui siitä, että Dodi oli muslimi ja toisten mukaan siitä, että Dodi ei ollut valkoinen. Prinssi Harry on verrannut omaa avioliittoaan Meganin kanssa äitinsä Dianan ja Dodi Al-Fayedin suhteeseen. Meghan sai osakseen paljon asiatonta kohtelua, koska hän ei ollut valkoinen. Yksi huhuista kertookin, että kuninkaallinen perhe ei olisi halunnut tulevan kruununperijän eli Williamin äidin olleen naimisissa muslimin kanssa. Näitä teorioita on siis paljon, jotka kaikki viittaa tällaiseen rasistiseen ja ennakkoluuloisen käytökseen kuningasperheen puolelta. Ja silloinhankin, kun Meghan odotti hänen ja Harryn lasta, niin oli paljon sellaista keskustelua, että kuningasperheessä oltiin huolestuneita siitä, kuinka tumma lapsesta tulisi. Eli näissä voi hyvinkin olla perää, että sen takia kuningasperhe ei nimenomaan pitänyt Dodi Al-Fayedista. Diana ja Dodi tapasivat toisensa ensi kertaa vuonna 1987 poolokilpailuissa. He näkivät toisiaan sattumalta vuosien varrella, mutta heidän kohtaamisensa olivat kauan vain kohteliaita ja tavanomaisia. Diana oli juuri eronnut Charlesista ja matkustanut St. Tropeziin poikiensa Williamin ja Harryn kanssa Dodin isän vieraaksi. Tällä reissulla Diana ja Dodi rakastuivat toisiinsa ennen kuin Dianan ja Charlesin ero oli edes virallistettu. Diana kuvaili onneaan autuaksi. Dodin ja Dianan suhde oli otsikoissa miltei alusta asti. Pari matkusteli paljon, nautti ulkona syömisestä, veneilystä Välimerellä ja kävelyretkistä Euroopan kauneimmissa kohteissa. Diana tituleerataan monissa teoksissa, sen ajan maailman tunnetuimmaksi naiseksi, hänen valtaamansa tila maailman historiassa on kiistämättä merkittävä. Dianan vierellä Dodikin nousi globaaliksi julkiseksi. Dodin lähipiirin mukaan tämä oli kovasti Dodin mieleen, hän nautti julkisuudesta ja huomiosta. Dianan pojat William ja Harrykin tuntuivat pitävän Dodista, tai sitten he olivat vain onnellisia, että heidän äitinsä oli onnellinen. Jopa prinssi Charles sanoi toimittajille Dianan romanssista. Minä olen onnellinen, jos hän on onnellinen. Pariskunnan onnea varjosti ainoastaan amerikkalaisen mallin Kelly Fisherin kertomus siitä, että hän oli juuri suostunut Dodin kosintaan ja aikoi nostaa oikeusjutun Dodia vastaan lupauksen rikkomisesta ja vakavista henkisistä vaurioista. Tähän ei kuitenkaan mallilla tullut tilaisuutta, sillä tragedia lähestyi Dodia ja Dianaa. Diana jatkoi uuden rakkauden alkuhuumasta huolimatta hyväntekeväisyystyötään. Elokuun 8. päivänä Diana lähti Bosniaan tekemään maamiinojen vastaista kampanjointia. Hän kohtasi monia bosnialaisia uhreja kiertäessään Bosnian pahiten hävitettyjä alueita. Samaan aikaan kun Diana kiersi Bosnian miinakenttiä, Dianan entinen mies, prinssi Charles, oli lomailemassa Majorkalla ja joutui melkein hengenvaaralliseen kolariin limusiininsa kyydissä. Hän palasi järkyttyneenä Englantiin. Dianakin palasi Lontooseen 11. elokuuta. Seuraavana iltana Dodi tuli hakemaan Dianan helikopterilla ja he lensivät pohjoiseen tapaamaan Dianan ystävää ja henkineuvojaa Rita Rogersia. Diana oli siis hyvin kiinnostunut astrologiasta ja henkisyydestä ja eri uskonnoista. 13. päivä Dodi lensi Los Angelesiin elokuvahanketta varten ja mahdollisesti shoppailemaan taloa Malibusta hänelle ja Dianalle. 15. elokuuta Diana oli lähdössä Kreikkaan ja hän soitti ennen nousua koneeseen pojilleen. William ja Harry olivat prinssi Charlesin kanssa Balmoralin linnassa Skotlannissa. Dianalla oli ikävä lapsiaan ja hän kertoi kovasti odottavansa heidän näkemistään palattuaan matkoiltaan 2 viikon päästä. Diana matkusti Kreikkaan läheisen ystävänsä Rosa Monktonin kanssa ja matkallaan hän kertoi suhteestaan Dodiin. Diana oli korviaan myöten rakastunut, mutta hän halusi selvittää, miten vakavissaan Dodi suhteessa oli. Kuten Diana oli juuri sanonut kolumnisti Taki Theodorakopoulosille, en ole ponnistellut niin kauan päästäkseni yhdestä huonosta avioliitosta, vain mennäkseni toiseen samanlaiseen. Diana halusi pitää kiinni hyväntekeväisyystyöstään ja koki sen tulleen entistä tärkeämmäksi, sillä Dianan sanoin, Dodin maailma on kaukana todellisuudesta. Itse asiassa tämä minuakin hämmentää näiden 2 suhteessa. Dianalle tuntui hyväntekeväisyys olevan tärkeämpää kuin mikään, ja hänen lähipiirinsä kuvaili prinsessaa erittäin empaattiseksi ja luonteeltaan aktivistiksi. Diana ei kenenkään lähipiirissään olevan mukaan ollut tippaakaan pinnallinen seurapiiri hienostelija, ja Dodi taas ei tuntunut muusta olevan kiinnostunutkaan kuin luksuselämästä. Diana vaikutti kuitenkin silmin nähden onnelliselta. Diana palasi Kreikasta Lontooseen 20. elokuuta ja lähti heti seuraavana päivänä Dodin kanssa Rivieralle. He purjehtivat rauhassa pitkin Välimeren pohjoisrannikkoa 9 päivää. Lomalla heitä ei kiusannut melkein yksikään paparazzi. Perjantaina 29. päivä elokuuta Diana soitti pojilleen ja kertoi tulevansa sunnuntaina kotiin ja että pojat voisivat tulla häntä vastaan lentokentälle. Perjantaina Dodi ehdotti vielä viimeistä yhteistä iltaa Pariisissa ennen edessä olevaa tilapäistä taukoa yhdessäolosta. Diana ja Dodi antoivat toisilleen lahjoja. Toisinaan Diana vaivaantui Dodin hulppeista lahjoista, sillä hän ei halunnut kokea tulevansa ostetuksi. Diana ei myöskään kaivannut upeita esineitä, vaan läheisyyttä ja ymmärrystä ja turvallisuutta. Diana oli lahjoittanut Dodille isänsä kalvosinapit ja kultaisen sikarileikkurin kaiverruksella rakkaudella Dianalta. Dodi lahjoitti Alfaedin perheen mukaan Dianalle ainutlaatuisen pariisilaisen kultasepan tilaustyönä valmistavan timanttisormuksen, jonka arvo nykypäivänä olisi ollut melkein 250 000 €. Tätä sormusta ei löydetty koskaan, ei kolaripaikalta, autosta tai Dianan sormesta. Onnettomuus. Seuraavana päivänä, eli lauantaina 30.8.1997, kello 15.20, Diana ja Dodi laskeutuivat Pariisiin yksityiskoneella. Kentällä heitä oli vastassa jo yli 20 valokuvaajaa, ja Dodi vaati lentokoneesta käsin hänelle ja Dianalle poliisisaattuetta kaupunkiin. Parilla oli kiire, sillä heidän oli tarkoitus viipyä Pariisissa vain 1 yö. He eivät siis halunneet jumittua tuntikausiksi lentokentälle. Paikalla olleiden mukaan Dodi oli hermostunut, mutta Diana tyyni. Ritz-hotelli, jonka Dodin isä omisti, lähetti kentälle 2 autoa, joista toista ajoi hotellin apulaisturvapäällikkö ja toista Dodin vakituinen kuljettaja. Apulaisturvapäällikön autoon lastattiin Dodin ja Dianan matkatavarat, kun taas Dodi ja Diana itse nousivat toiseen autoon. He kävivät nopeasti Windsorin herttuan ja herttuattaren sodan jälkeisessä asunnossa, jota Dodin isä oli vuokrannut vuodesta 1987 alkaen. Diana ja Dodi saapuivat Ritz-hotellille kello 16.35. Valokuvaajia alkoi kerääntyä hotellin sisäänkäynneille. Henkilökunta saattoi parin hulppeaan Imperial Suiteen, joka oli sisustettu 1700-luvun huonekaluilla, uskomattomilla kattokruunuilla ja öljymaalauksilla. Diana soitti ystävälleen Richard Kaylle, joka oli Lontoon Daily Mailin journalisti, että hänellä oli kaikki hyvin. Richard Kay kertoi myöhemmin julkisuuteen, että Diana kuulosti puhelimessa onnellisemmalta kuin koskaan, mutta ei vihjellut esimerkiksi mitään avioitumisesta Dodin kanssa. Toisin kuin Dodi, joka soitti serkulleen samaan aikaan ja kertoi menevänsä Dianan kanssa naimisiin. Dianalle saapui sviittiin kampaaja ja huonepalvelija huoltamaan hänen vaatteitaan. He viettivät hotellilla aikaa noin 3 tuntia ennen kuin siirtyivät Dodin Pariisin asunnolle aivan riemukaaren viereen. Ritz-hotellin henkilökunnalle oli ilmoitettu, ettei pari saavu enää takaisin tällä vierailulla, joten hotellin apulaisturvapäällikkö vahvisti Dianan lennon takaisin Lontooseen 1.9.1997. Mies otti kännykkänsä ja poistui hotellilta, hänen työpäivänsä oli pulkassa. Dodin isän nimellä pariskunnalle oli varattu pöytä maineikkaasta bistrosta Pariisin keskustassa. Kello 20.35 Diana ja Dodi huomasivat Dodin asunnon ikkunasta, että ulkooven lähellä parveilee joukko paparatseja. He arvasivat samanlaisen joukon kerääntyvän bistronkin luo, jos he lähtisivät sinne illallistamaan, joten he peruivat varauksensa ja päättivät illallista Ritzissä, jossa he saivat olla rauhassa. Kello 21.30 pari kiirehti kuvaajien läpi autolleen ja saapuivat Ritzin edustalle 21.50. Turvakameroiden vuoksi tiedämme näin tarkasti parin menemisistä ja tulemisista. Ritzille oli kokoontunut lähes 50 kuvaajaa. Heitä piti loitolla noin 10 turvamiestä. Diana ja Dodi tunkeutuivat kuvaajajoukon läpi. Kuitenkin heidän päästessään hotellin ruokasaliin kaikkien illallistajien silmät kääntyivät heihin ja saliin laskeutui painostava hiljaisuus. Pariskunta oli niin väsynyt saamansa huomioon, että he päättivät jättää tämänkin paikan ja tilata illallisen Imperial Suiteen. He tekivät kuitenkin hotellin henkilökunnalle selväksi, etteivät jäisi hotelliin yöksi. Hotelli hälytti valmiuteen jo kotiin ehtineen apulaisturvapäällikön, jonka piti varautua olemaan pariskunnan autonkuljettajana myöhemmin sinä iltana. Apulaisturvapäällikkö palasi hotellille, missä hän neuvotteli Dodin henkivartijan Trevor Reese Jonesin ja muiden Al-Fayedin seurueen jäsenien kanssa, miten pari saataisiin ulos Ritzistä takaisin asunnolle mahdollisimman vähäisellä ahdistelulla paparazzien puolelta. Kuvaajia oli kertynyt hotellin ulkopuolelle suorastaan järkyttävä lauma, joten apulaisturvapäällikkö ja Al-Fayedin seurue suunnittelivat valmiin ajoreitin, joka lähtisi liikkeelle hotellin takaovelta ja kiertäisi sellaista kiertotietä Dodin asunnolle, että toivottavasti suurin osa kuvaajista saataisiin eksytettyä ja loput luulemaan, että he olisivat matkalla pariskunnan Windsorin kartanoon, eivätkä Dodin riemukaaren läheiselle asunnolle. Eri oville valmisteltiin myös monta muuta harhautusautoa, joissa paparazzeille annettaisiin ohjeeksi, että heillä olisi muutama minuutti aikaa ottaa kuvia Dianasta ja Dodista. Kuvaajat odottaisivat turhaan ja pari pääsisi oikeasti livahtamaan takaovelta karkuun. Kello loi vartin yli keskiyön ja hotellin turvahenkilöstö hälytettiin valmiuteen. Hämäysautot harhauttivat paparazzeja ja Diana ja Dodi livahtivat takaovelta autoon, jota ajoi hotellin apulaisturvapäällikkö ja pelkäjän paikalla oli henkivartija Trevor Reese Jones. Dodi istuutui kuskin taakse ja Diana pelkäjän taakse. Ainoastaan henkivartija laittoi turvavyönsä kiinni. Auto lähti liikkeelle 20:20. Muutamat kuvaajista pääsivät seuraamaan autoa moottoripyörillään, mutta eivät saaneet liikkuvasta autosta kuvia sen sisällä istuvista ihmisistä. Auto ajoi suunniteltua reittiään ja onnistui jättämään kuvaajat jälkeen. Tullessaan reitillä sijaitsevalle tunnelille, kuvaajat olivat jääneet jälkeen jo 0.5 kilometrin päähän. He eivät enää yrittäneet ottaa autoa kiinni, vaan pitää sen silmissään, että saisivat perillä kuvia pariskunnasta, kun nämä nousisivat ulos autosta. Monet kuvaajista olivat hälyttäneet kollegoitaan jo paikalle Dodin asunnolle. Tunnelin ajaessaan asiat tapahtuivat sellaisella nopeudella, että auton kyydissä olleet tuskin ehtivät tajuamaan mitään. Heidän perässään ajanut hämäysauton kuljettaja on kertonut omat kuvauksensa tapahtuneesta. Tunnelin sisällä kulki 2 ajokaistaa. Apulaisturvapäällikkö ajoi Diana, Dodi ja Trevor kyydissään vasemmanpuoleista kaistaa. Heidän nopeutensa oli kova, 100–120 km/h. Heidän edellään ajoi auto huomattavasti hitaammin ja kuski aikoi ohittaa auton oikean kaistan kautta. Hän lähti kaartamaan oikealle, mutta menetti auton hallinnan ja auton takaosa suistui ensin vasten tunnelin oikeanpuoleista seinää ja rysähti sitten siihen. Kuski yritti tehdä korjausliikkeen kääntäen tiukasti vasempaan, mutta kovassa nopeudessa törmäsi tunnelin keskellä olevaan betonipilaririvistöön. Törmäyksestä tullut ääni muistutti räjähdystä. Auto kimposi vielä pilareista ajotien poikki ja pyörähti ympäri ennen kuin pysähtyi. Auto ei enää tunnistanut autoksi lainkaan, sen keula oli mennyt kasaan ja moottori työntynyt lähes kuskin penkin läpi. Apulaisturvapäällikkö eli kuski ja hänen takanaan istunut Dodi olivat kuolleet törmäykseen. Heidän ruumiinsa olivat pahasti rusentuneet. Diana ja henkivartija Trevor olivat vielä hengissä, mutta pahoin loukkaantuneita. Seurueen lähdöstä hotellilta oli kulunut vasta vajaa 4 minuuttia. Autosta, jota he olivat lähteneet ohittamaan tuhoisin seurauksin, soitettiin poliisi ja palokunta. Vastaan oli ajanut autollaan juuri eräs ranskalainen lääkäri, joka pysähtyi paikalle auttamaan ja havaitsi yhden etupenkin miehen ja takapenkin naisen olevan vielä elossa. Valokuvaajat tehtivät paikalle muutamassa sekunnissa ja räpsivät kuvia autossa makaavista ruumiista ja pahoin loukkaantuneesta prinsessasta ja henkivartijasta. Kului miltei 45 minuuttia ennen kuin kuskin ja Dodin ruumiit saatiin ulos auton romusta. Sitäkin kauemmin kesti saada Diana ja henkivartija ulos. Heidät saatettiin läheiseen sairaalaan 2 aamuyöllä, 1,5 tuntia kolarin jälkeen. Henkivartijan murskaantunut leuka ja murtunut käsivarsi leikattiin ja hän heräsi vasta viikkojen tajuttomuuden jälkeen, muistamatta kolarista miltei mitään. Dianaa yritettiin pelastaa ja kirurgit tekivät epätoivoista työtä. Prinsessa oli kärsinyt vakavia vammoja rintakehän alueelle ja menettänyt runsaasti verta. Ensin ei paljastunut, miten vakavia sisäelinvaurioita hän oli kärsinyt, ja lopulta Dianan sydän pysähtyi, eikä sähkösokeista tai elvytyksestä ollut apua. 31. elokuuta 1997 kello 4 aamuyöllä Diana, Walesin prinsessa, julistettiin kuolleeksi. Kuoleman jälkeen. Dianan pojille kerrottiin uutiset vasta aamulla. Ranskan sisäministeri soitti uutiset onnettomuudesta Britannian Ranskan suurlähettiläälle, joka soitti kuningattaren apulaisyksityissihteerille Balmoralin linnaan. Sihteeri herätti prinssi Charlesin, mutta tässä vaiheessa oli vasta tieto siitä, että Diana oli loukkaantunut onnettomuudessa. Charles päätti herättää vain äitinsä, kuningattaren. Ranskasta ilmoitettiin myös Dodin isälle onnettomuudesta. Tiedon poikansa kuolemasta hän sai vasta Dianan äitipuolelta, joka oli taas saanut tietonsa uutisista. Dianan kuolemasta tuli tieto brittein ajassa 3 aamuyöllä. Charles kertoi uutisen Williamille ja Harrylle aamulla, kun pojat heräsivät 7 kirkkoa varten. William kertoi tienneensä koko yön, että jotain pahaa oli tapahtunut äidille. Hän oli heräillyt pitkin yötä ja tuntenut, että jokin on huonosti. Koko syyskuun ensimmäisen viikon tavallisesti kiireisen Lontoon ilmapiiri oli täysin muuttunut. Suurkaupunki oli synkkä ja murheen murtama. Kukkakaupat myivät 10 miljoonien edestä kimppuja, joita ihmiset veivät palatsien eteen kunnioittamaan prinsessan muistoa. Dianan hautajaiset pidettiin 6. syyskuuta 1997. Hautajaisten iltana kuningatar Elisabeth II piti puheen, jossa hän puhui Dianasta kauniisti ja kunnioittavasti. Kuningatar salli myös perinteiden vastaisesti Buckinghamin palatsin pihassa nostaa lipun puolitankoon hautajaispäivänä ja kumarsi päätään Dianan arkulle, kun se kannettiin hänen ohitseen hautajaisissa. Kirje. Dianan miespalvelija Paul Burrell antoi vuonna 2003 julkisuuteen kirjeen, jonka Diana oli hänelle antanut todisteeksi, jos hänelle joskus tapahtuisi jotain. Kirjeestä ja sen sisällöstä tuli välittömästi etusivun juttu. Epäilyttävä osuus kuuluu seuraavasti. On lokakuu ja istun juuri pöytäni ääressä. Tahtoisin vain, että joku halaisi minua ja rohkaisisi pysymään vahvana ja pitämään pääni pystyssä. Tämä nimenomainen vaihe elämästäni on kaikkein vaarallisin. Aviomieheni suunnittelee onnettomuutta tapahtuvaksi autollani. Jarruvika ja vakava päävamma, jotta hän saisi raivattua tien avioituakseen Tigin kanssa. Camilla on vain harhautus. Se mies käyttää meitä kaikkia omiin tarkoitusperiinsä sanan jokaisessa merkityksessä. Burrell oli sensuroinut kirjeestä kohdan aviomieheni, eli julkisuuteen ei heti selvinnyt, että Diana oli nimennyt prinssi Charlesin syylliseksi hänen murhansa juonitteluun. Kirjassa mainitaan Tiggy, joka oli Williamin ja Harryn lastenhoitaja, Tiggy Legeberg. Kirja oli joidenkin lähteiden mukaan kirjoitettu vuonna 1993 ja joidenkin taas loppuvuodesta 1996. Kirja on saanut osakseen myös kritiikkiä, kuten esimerkiksi eräs Dianan ystävä ei usko kirjeen aitouteen ja on sanonut, että Paul Burrell osasi matkia Dianan käsialaa, eikä uskonut Dianan pelänneen henkensä puolesta, varsinkaan tulevan kuninkaan toimesta. Myös lastenhoitaja Tiggy kielsi huhut ja oli järkyttynyt kirjeestä. Prinssi Charles sai omien sanojensa mukaan kuulla kirjeestä vasta, kun se julkaistiin lehdissä. Charlesia kuulusteltiin kirjettä koskien vuonna 2005. Ranskassa suoritetun rikostutkinnan mukaan kolarissa ei ollut rikokseen viittaavia elementtejä. Kirjan julkaisuun mennessä brittiläistä tutkintaa ei oltu suoritettu, ainoastaan tämä ranskalainen. Joten kun kirje julkaistiin, jo vallalla olleet salaliittoteoriat saivat vain tuulta purjeisiin, sillä prinsessan kuolemasta ei oltu annettu oikein mitään kunnollista virallista lausuntoa. Salaliittoteoriat prinsessa Dianan kuolemasta olivat niin kovasti vallalla, että lopulta vuosi kohutun kirjan julkaisemisen jälkeen, vuonna 2004, Metropolitan Police ryhtyi tekemään tutkintaa, voisivatko teoriat pitää paikkansa. Tutkinta kulki nimellä Operaatio Paget, ja sen ensimmäiset tulokset julkaistiin vuonna 2006. Tutkinnassa huomioitiin pitkä lista asioita, muun muassa Dianan mahdollinen peitelty raskaus, ihmissuhteet ja huhuttu kihlaus Dodin kanssa, Dianan vastaanottamat uhkaukset, jotka saivat hänet pelkäämään, paparazzien toiminta, Ritsin apulaisturvapäällikön rooli, valvontakameratallenteet, auto, jolla he matkustivat ja muut tapahtumapaikalla olleet ajoneuvot, mahdolliset kirkkaat välähdykset tunnelissa, Dianalle tehdyt toimenpiteet sairaalassa onnettomuuden jälkeen, Dianan ruumiin käsittely, ranskalaisten virkamiesten toiminta, suurlähetystön toiminta, henkivartijoiden rooli, USA Central Intelligence Agency ja National Security Agency, MI6 ja MI5, eli valtava litania, käsittäen suurimman osan Dianan kuolemaan liittyvistä salaliittoteorioista. Kaikkien osa-alueiden kohdalla tutkinta tuli siihen tulokseen, että Dianan ja Dodin kuolema oli traaginen onnettomuus, eikä siinä ollut rikollisia elementtejä. Myöhemmin tehtiin lisää tutkintoja, ja näiden jälkeen Dianan kuolema on luokiteltu niin sanotusti unlawful killing, joka merkitsee sitä, että uhri on kuollut yhden tai useamman tuntemattoman henkilön toimesta. Tämän alle luetaan kuuluvaksi murha, tappo, lapsen surma ja kuoleman tuottamus erityisesti vaarallisen autolla ajamisen seurauksena. Dianan kuoleman tapauksessa syylliseksi on kuitenkin nimetty auton kuljettaja, jonka veren alkoholipitoisuus oli onnettomuushetkellä lähteestä riippuen 1,75-2,2 promillea, ja heitä seuranneet ja ahdistelleet paparazzit. Kuoleman jälkeinen uutisointi. Kun mä aloin tehdä tätä jaksoa ja mun äitini kuuli tämän aiheen, niin hän riesi välittömästi penkomaan valtavaa kirjahyllyään ja kaivoi sieltä esiin Ilta-Sanomien Diana-liitteen, joka on julkaistu prinsessan kuolemasta seuraavana päivänä 1. syyskuuta 1997. Koko etusivua peittää hymyilevä kuva Dianasta ja suuri otsikko Dianan kuolema järkytti koko maailmaa. Toinen pienempi otsikko on vain eloon jäänyt henkivartija tietää, mitä autossa tapahtui. Suomalaisetkin järkyttyivät Dianan traagisesta onnettomuudesta. Lehdessä on ensimmäisellä sivulla kuva Iso-Britannian suurlähetystön porttien edestä Helsingissä. Porteille on tuotu kymmeniä kukkakimppuja ja muistokirjoituksia. Jutussa mainitaan, että tällaista ei Suomessa tapahdu usein. Suomalaisia on haastateltu lehteen ja yksi nainen pohtii, tuleeko tästä päivä, josta kysytään, että mitä teit silloin, kun Diana kuoli. Kyllähän siitä tuli. Pienempi otsikko kertoo, eloon jäänyt henkivartija on poliisin avainhenkilö. Poliisit toivoivat saavansa vastauksen Dodin henkivartijalta Trevor Rees-Jonesilta, joka lehden julkaisuaikaan oli vielä pahassa kunnossa teho-osastolla. Diana oli aikaansa superjulkkis. Kaikkihan Dianan elämää seurasivat, yksi lehteen haastatelluista suomalaisista tiivistää. Ympäri maailmaa pidettiin hiljaisia hetkiä ja vietiin kukkia prinsessan muistolle. Hänen elämänsä ja nyt kuolemansa koskettivat monia. Ihmiset itkivät kaduilla, niin raskaasti he ottivat Dianan menetyksen, vaikkeivat koskaan olisi häntä edes tavanneet. Hän oli enkeli jo eläessään, ja koko maailma suree Dianaa, kirjoitettiin lehdissä. Koko maailman johtajat esittivät järkyttyneet suruvalittelunsa perheelle. Tässä suomalaisessa 97 vuoden Ilta-Sanomissakin on julkaistu esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin, Venäjän presidentti Boris Jeltsinin, Suomen presidentti Martti Ahtisaaren, Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandelan, äiti Teresan, Espanjan ja Hollannin kuninkaallisten, Israelin pääministerin ja muiden julkisuuden henkilöiden suruvalittelut ja osanotot Dianan omaisille. Lehteen on painettu myös aikajana tapahtumien kulusta ja onnettomuusautosta, jota ei kuvassa hevin edes tunnista autoksi, niin paha törmäys se on ollut. Keskiaukeamalla on kuva prinsessa Dianasta vaaleanpunaisessa asussa. Hän katsoo hymyillen kameraan ja kasvojen viereen on kuvaan painettu päivämäärät 1.7.1961-31.8.1997. Se on kuin juliste, jonka epäilemättä moni ripusti seinälleen. Prinsessan kuoleman jälkeen lähes koko maailma vihasi paparatseja, enemmänkin kuin tavallisesti. Heillä on verta käsissään, kuuluu jälleen yksi otsikoista. Paparatsi-termi on myös jännittävästi ollut ilmeisen uusi Suomessa, sillä se on niin sanotusti ammattikuntana selitetty omassa laatikossaan lehdessä. Monet lehdet kieltäytyivät ostamasta paparatsien ottamia kuvia onnettomuuspaikoilta protestina kuvaajien toiminnasta. Kuvaajat olivat napsineet otoksia täysin tunteetta autoromussa verta vuotavasta prinsessasta, eivätkä millään tavalla vaivautuneet auttamaan. Ne lehdistä, jotka kuvia ostivat, maksoivat niistä tähtitieteellisiä summia. Teoriat. Ensimmäisestä salaliittoteoriasta, joka Dianan kuolemaan liittyy, tulee mulle mieleen tämän podcastin ensimmäinen jakso, eli tämä Anastasia Romanovin keissi. Eli jotkut uskovat, että Dianan ja Dodin kuolema oli lavastettu ja onnettomuutta ei oikeasti tapahtunut. He halusivat vain pois julkisuuden valokeilasta ja elää rauhassa kaukana ihmisistä. Teorian mukaan pariskunta käytti Dodin perheen omaisuutta siihen, että he lavastivat kuolemansa ja elävät nyt trooppisella saarella kaukana kaikesta ja ovat Harryn ja Williamiin yhteydessä vain etäyhteydellä. Tähän esitetään perusteeksi muun muassa sitä, että Dianan ruumista ei nähty koskaan, arkku oli kiinni hautajaisissa ja niin poispäin. Olisihan se mukavampi ajatella näin. Toisena teoriana on, että prinssi Charles halusi Dianan pois alta, jotta hän voisi mennä naimisiin Camillan kanssa. No, eikö Charles olisi sitten voinut mennä uudelleen naimisiin, jos Diana olisi ollut elossa? Kyllä olisi. Prinssi Charles olisi edelleen voinut mennä naimisiin Camilla Parker Bowlesin kanssa, Dianan ollessa elossakin. Tätä teoriaa, että Charles halusi Dianan pois päiviltä, jotta voisi mennä uudestaan naimisiin, on vahvistanut tämä julkisuuteen vuotanut Dianan kirje, mutta teoria oli oikeastaan olemassa jo ennen tätä kirjettä. Kirjassa kuitenkin huolestuttavaa on se, miten tarkasti Diana ennusti kuolemansa. Kirjassa myöskin väitettiin Camillan olevan vain harhautus, ja että Charles olisi tosiasiassa ollut halukas menemään naimisiin lastenhoitajat Higgin kanssa. Dianan miespalvelija sanoi myöhemmin, että kirja on saattanut olla hetkellisen ahdistuskohtauksen tuotos, eikä sille välttämättä voi laittaa pitkällistä painoarvoa, eikä se myöskään siksi välttämättä edusta Dianan todellisia tunteita. Teoriana se, että Charles olisi halunnut murhauttaa Dianan uudestaan avioitumisen suhteen, on mun mielestä vähän erikoinen. Ei sitä tiedä sitten, jos hän olisi eri syistä halunnut Diana murhauttaa, mutta itse en usko tähän, että hän halusi Dianan avioliitto aikeidensa takia pois kuvasta. No, oliko kuninkaallisella perheellä jotain Dodia vastaan ja oliko Diana raskaana? Dodin isä, Mohammed Al-Fayed, syytti Dianan ja Dodin kuolemasta kuninkaallista perhettä. Hänen mukaansa he murhasivat parin, koska halusivat hankkiutua eroon Dianasta. Dodin isä syytti kuninkaallista perhettä ja erityisesti kuningattaren aviomiestä, jo edesmennyttä prinssi Filippiä, natsiksi ja rasistiksi. Dodin isä uskoo Dianan ja Dodin kuolemaan johtaneen onnettomuuden olevan brittiläisen salaisen palvelun ja ranskalaisen salaisen palvelun yhdessä toteuttama murha. Hän uskoo myös prinssi Charlesin osallisuuteen ja sanoo olevansa varma, että Charles tiesi, mitä tuleman piti. Charlesin motiivina oli Dodin isän mielestä avioitua Camillan kanssa, ja siksi Diana tuli raivata tieltä. Dodin isä, Mohammed Al-Fayed, väittää, että Diana oli kertonut hänelle puhelimitse olleensa raskaana ja että lapsi oli Dodin. Mohammed Al-Fayed sanoi olleensa ainoa, jolle pariskunta kertoi asiasta ennen kuolemaansa. Hänen mukaansa pariskunta oli myös paljastanut hänelle olevansa kihloissa ja aikovansa kertoa kihlauksesta julkisuuteen maanantai-aamuna, kun kolari tapahtui sunnuntaina. Operaatio Pagetin mukaan ei löytynyt todisteita, että Dodi olisi todella ostanut Dianalle kihlasormuksen tai että Diana olisi edes odottanut kihlausta. Väitetään myös, että Dianalle oli onnettomuuden jälkeen tehty raskaustesti, joka näytti negatiivista. Jotkut salaliittoteoreetikot uskovat ranskalaisten lääkärien valehdelleen raskaustestin tuloksista. En kyllä itse asiassa tiedä, onko edes mikään standardi tehdä raskaustestiä naiselle, joka on kuollut onnettomuudessa. Oliko onnettomuus salaisen palvelun aiheuttama? Ja miksi tätä edes epäillään syyksi? Entinen MI6-virkamies Richard Tomlinson väittää nähneensä asiakirjoja, jotka koskivat poliitikon salamurhaa Pariisissa. Yksityiskohdat olivat oudon samankaltaisia Dianan onnettomuuden kanssa. Nämä väitteet johtivat huhuihin, jonka mukaan auton kuljettaja, Ritsin apulaisturvapäällikkö, olisi ollut mukana juonessa ja välittänyt tietoja salaiselle palvelulle. Tomlinson oli saanut potkut MI6:stä, koska hän oli vuotanut salaisuuksia. Hän oli muutenkin tunnettu siitä, että yritti pilata salaisen palvelun maineen. Toisaalta nämä seikat eivät minun mielestäni todista Tomlinsonin väitettä vääriksi, mutta eivät sitten taas kyllä oikeiksikaan. Salaiseen palveluun liittyvä teoria on myös, että kuljettaja ei ollut mukana juonessa, mutta salainen palvelu aiheutti muilla keinoin onnettomuuden. Tunnelin kautta kulkeminen ei ollut paras reitti Dodin asunnolle, ja tässä vaiheessa he olivat saaneet jo vähän välimatkaa kuvaajiin. Toisten tietojen mukaan tunnelin kautta kulkeminen kuului alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta toisten mukaan he valitsivat reitin, koska suorempi reitti, joka ei kulkenut tunnelin kautta, oli tukittu. Tämän teorian mukaan tämä ei-tunnelin kautta kulkeva reitti oli tukittu juuri salaisen palvelun toimesta. Siksi kuljettajan oli ajettava tunneliin, jossa salainen palvelu sokaisi hetkeksi kuljettajan kirkkaalla valolla, niin että tämä teki pienen ohjausvirheen, joka kostautui kauhein seurauksin kovassa nopeudessa. Toiset silminnäkijät väittävät nähneensä kirkkaan valon onnettomuushetkellä, toiset taas eivät. Totuutta ei tiedetä, kuten ei myöskään sitä, oliko toinen reitti tukittu vai ei, ja miksi he päättivät mennä tunnelin kautta. Oliko kuljettaja todella humalassa? Salaliittoteoreetikoiden mukaan kuljettaja ei oikeasti ollut humalassa, ja verinäytteet olivat peräisin itsemurhauhrilta, eivät kuljettajalta. Toksikologit tarkastelivat 4 eri näytettä, joista he määrittelivät kuljettajan veren alkoholipitoisuuden 3-kertaiseksi Ranskan laillisen rajan nähden. Todisteita siitä, että kyseessä olisivat jonkun muun kuin kuljettajan näytteet, ei viranomaisten mukaan ole. En sitten tiedä, onko todisteita siitäkään, että ne olivat juuri kuljettajan näytteet. Saiko Diana kaiken lääketieteellisen avun, jota hän onnettomuushetkellä tarvitsi? Tähän liittyy todella kummallinen juttu. Diana oli elossa, kun häntä kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan. Häntä kuljettanut ambulanssi ohitti lähimpänä olevan sairaalan ja ajoi kauempana olevaan, vaikka Dianan tila oli kriittinen ja jokainen minuutti merkitsi. Tämän lisäksi Diana pääsi sairaalaan vasta 1,5 tuntia onnettomuuden jälkeen. Hän oli siis joutunut odottamaan kauan jo onnettomuuspaikalla. Se, minkä takia tätä viivästystä Britanniassa ihmeteltiin, oli se, että Ranskassa, toisin kuin vaikka Iso-Britanniassa, ensihoitajat tekevät kaikki mahdolliset uhria auttavat toimenpiteet jo onnettomuuspaikalla, eivätkä vain siirrä heitä välittömästi sairaalaan. Miksi ambulanssi sitten ohitti lähimpänä olevan sairaalan? Tätä on selitetty sillä, että kyseinen sairaala ei olisi kyennyt hoitamaan Dianan vammoja. Siellä ei siis ilmeisesti ollut joko tarvittavaa välineistöä tai henkilöstöä. Operaatio Pagetin mukaan Dianan pelastamiseksi ei olisi muutenkaan voitu tehdä mitään, sillä hänen vammansa olivat liian vakavia. Tiesikö Trevor Rees-Jones, ainoa onnettomuudesta selvinnyt henkilö, että Dianan murhaamiseksi oli olemassa suunnitelma? Tämä on myös Dodin isän epäilyksiin perustuva teoria. Mohamed Al-Fayed väitti, että henkivartija, joka onnettomuudesta selvisi, tiesi, että onnettomuus oli suunniteltu, mutta ei tehnyt mitään estääkseen toteutuksen. Dodin isä väitti, että henkivartija ei paljastanut juonta, koska salainen palvelu uhkasi hoitaa henkivartijankin pois päiviltä, mikäli tämä paljastaisi onnettomuuden olleen suunniteltu. Henkivartija ei muista onnettomuudesta melkein mitään, ja hän kärsi vakavia vammoja siinä itsekin. Hän ei ole tunnustanut tietävänsä mitään sellaista, että onnettomuus olisi ollut ennalta suunniteltu. Aiheuttivatko paparazzit onnettomuuden tahallaan? 31. elokuuta 1997 tapahtumissa mukana olleista paparazzeista oli henkilö, jota vastaan Diana oli hankkinut lähestymiskiellon. Kuvaaja oli ajanut autollaan vuotta aikaisemmin päin Dianan autoa. Diana sanoi ilmoituksessaan kuvaajan käyttäneen keinoja, joiden oli tarkoitus vahingoittaa Dianaa. Tutkimuksissa tultiin siihen tulokseen, että syy kuljettajan koviin nopeuksiin oli paparazzeilta pakeneminen, mutta lopputulema juuri tämän kuvaajan aikeista oli, ettei hän tahallaan vahingoittanut Dianaa. En tiedä, saiko kuvaaja seuraamuksia lähestymiskiellon rikkomisesta. Viimeisenä mä voin mainita aivan käsittämättömän teorian, jonka mä myös luin jakson tekemisen yhteydessä. Ja tää on oikein true foliohattukamaa, nimittäin se, että onnettomuus oli floristien juoni kukkien myymiseksi. En nyt tiedä, kannattaako tätä sen enempää käsitellä, mutta tämä seikka mun mielestä osoittaa, miten paljon aiheesta on tehty eri salaliittoteorioita, kun syyllisiksi on jo leimattu floristit. Virallinen näkemys Dianan kuolemasta on onnettomuus, ja me ei ehkä koskaan saada sen enempää aiheesta edes tietää. Kiitos kun kuuntelit tämän viikon jakson ja toivottavasti tämä oli sun mielestä mielenkiintoinen. Sä voit seurata podcastia Instagramissa Salaliitto Sunday, niin näet jaksoon liittyviä kuvia. Me kuullaan taas ensi viikolla. Siihen asti, moikka!